Vítame vás v 15. časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa, 8. január 2012 a zo štúdia vás zdraví Ferry, ktorý sa konečne vrátil. Joiner?
Už si sa vrátil?
A Osiris?
Neverím.
V našom pseudokaste pravidelne informuje našich poslucháčov o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujímu alebo pobavia. Všetky vaše podnety príjmame na stránke www.truberoch.sk. Nájdete nás aj na iTunes a Facebooku. Na začiatku si ukradnem slovo. A
by sa patrilo, keď si tu nebol tak dlho, tak by si mal iba ty rozprávať dneska.
Mal by som, ale nechám priestor aj pre vás. Poviem niečo o grále. Nie o tom z Montyho Pythona, ale...
O tom z Indiana Jonesa?
Ani o tom. Ale skôr o tom, o tej misii, čo je na mesiaci. Grail je skrátka pre Gravity Recovery and Interior Laboratory, neviem to prekladať. Jedná sa o dve sondy, ktoré sa dostali na orbitu mesiaca na Silvestra a na Nový rok. A za dva mesiace sa dostanú teraz do formácie asi 55 km nad povrch. A táto formácia im umožní merať gravitačné sily mesiaca od marca do júna. Vtedy misia končí. Neviem, čo to už spomínal v nejakom predchádzajúcom podcaste, ale meranie bude riešené tak, že tieto dve sondy budú precízne merať vzdialenosti medzi sebou a zmeny v ich rýchlostiach. Napríklad, ak prvá z nich bude letieť ponad nejaký kráter alebo ponad nejakú horu, tak gravitačný ťah nad týmto miestom bude o kúsok menší v prípade nejakého krátera alebo o kúsok väčší v prípade nejakého masívu veľkého. Takže aj sonda veľmi mierne spomalí alebo zrýchli a toto spomalenie bude predmetom merania. Týmto štýlom chcú za tieto 3 mesiace zmapovať zloženie mesiaca. Čo je zaujímavé, je to 110. misia namierená k mesiacu od vesmírnej éry, ktorá sa začala s Sputnikom 1 v roku 1957. A cena tejto misie je asi 0,5 miliardy dolárov. A dokonca bude sledovaná študentami. Snaha Sally Ride, ktorá bola prvá americká žena vo vesmíre, im umožní fotografovať miesta na mesiaci kamerami na sondách. Táto minimisia sa volá Grail Mooncam, ako mesačná kamera. Hoci Grail bol pôvodne súčasťou plánu dostať ľudí opäť na mesiac, nebude tomu zrejme tak, pretože Obamova vláda sa vzdala tohto plánu na úkor plánu pristať na asteroide a eventuálne na Marse.
Ešte je zaujímavé, že tieto dva satelity s ako veľkou presnosťou jednoducho merajú tú vzdialenosť od seba. A viem, že napríklad vedia svoju vzdialenosť odhadnúť na takú presnosť, ako je časť z ľudského vlasu, hrúbky.
Takže to je dosť
cool.
No, tak je to potrebné, keď to budú merať z takej vzdialenosti.
Mhm. Takže ohľadom toho som videl, lebo NASA sa to snaží strašne akože popularizovať a trošku na to poukázať, že akí sú cool. Tak z toho vznikli aj trošku také hlúpejšie články, ako napríklad to, že tieto fotky, ktoré tam tieto satelity budú robiť, budú môcť byť využité aj normálnymi ľuďmi, aby tam hľadali nejaké znaky civilizácie na mesiaci, či ich tam náhodou nezanechali.
Tak... Fúha, fakt?
Áno, taký článok som videl. A viete povedať jedným slovom, aký problém tam je? Pa?
Strašný.
Nie.
Pa? Ra? Do? Li? A? Paradolia.
Čo to je?
Nepoznáte paradoliu? Áno, to je určite, to poznáte, ale paradolia znamená, že keď vidíš... kde to nie je. Hej, napríklad aj v chaose vidíš, tvoj mozog niekedy vidí niečo, čo tam nie je. Ako napríklad Ježiša
na Marse.
V nejakom chlebe alebo takého vatine.
Spomínal som to pri duchoch.
OK, no a ja mám jednu maličkú vec, ktorú mám ako takú nie opravu, ale skôr nejakú reakciu. Keďže máme tú anketu, tak jedna vec v tej ankete bolo, že si odporujem. A konkrétne som povedal, že keď som bol, že televízor nepozerám a pritom som povedal, že som pozeral v televízii tú reklamu na oscilokoxinu. No a pravda je taká, aby som to vysvetlil, lebo v tom podcaste som si naozaj odporoval, že ja televízor mám síce, ale nemám ho zapojený, nemám ani žiadnu anténu do toho pichnutú a keďže ja pochádzam z Rošňavy a bývam v Bratislave, tak ako doma používam slovo na viaceré miesta, takže bol som doma a tam mám televízor a nie je tam veľmi čo robiť, takže tam som ten televízor pozeral. Ináč vy dva tiež tuším nemáte veľmi televízor, čo?
Nemám ani televízor, ani anténu.
No, my televízor máme, nám domáca dokonca platí aj to UPC-čko, nie? Je tam neviem, 100 kanálov alebo koľko, ale nepozerám to vôbec, len Náďa pozera nejaké.
To je dosť zle, lebo tým pádom nás nejak nespájate so svetom. Vieš, keby Osiris by podľa mňa mal pozerať televízor, aby nám vedel povedať, že čo nového sa deje vo svete.
Ja ti to môžem aj hneď povedať.
No ale tak...
Hoci čo sa ma opýtaj, ja ti poviem.
No tak si vedel o tom, že to Oscillococcinum reklamovali v telke? No, si nevedel.
Ale linku na reklamu si mi poslal už skôr.
No tak hej, to bolo šťastie. Dobre, tak nám povedz, čo sa dneska stalo.
Čo sa dnes stalo teda? Tak dnes sa asi nestalo nič, ale 8. januára štartoval do vesmíru nejaký Rus, sa volal Valery Vladimirovič Poliakov. Hovorí vám to meno niečo?
Nič.
Nie.
Tak tento ujo práve tým štartom, on bol vo vesmíre dvakrát a dokopy bol vo vesmíre 678 dní. A práve ten druhý raz, keď štartoval, tak vytvoril svojho času rekord v sústavnom pobyte vo vesmíre a bolo to 437 dní na šupa.
Teda bol v míre, hej?
Áno, býval v míre. On sa na to prihlásil dobrovoľne, aby mohli lekári sledovať, že ako ľudské telo zareaguje na tú mikrogravitáciu počas tých dlhých vesmírnych pobytov. No a zistili, že dobre.
Ja som o tom trošku čítal. Ako meno mi nič nehovorilo. A viem, že tam boli iba nejaké také mierne poťaže, ako bolesť hlavy a tak ďalej.
Aj nejaký pokles nálady zaznamenal a tak. Ale žiadne dlhodobé účinky nemal. Asi trochu sa musel zvykať zase na gravitáciu.
Tak
on bol čisto normálny človek, alebo...
No bol to Rus.
Nie, nebol to normálny človek, bol štvornásobný.
Ale myslím hviezdy, tak, že žiadny astronaut, alebo nejak tak.
Nie, normálny kozmonaut to bol. Tak bol viackrát vo vesmíre. To nie, že šli do krčmy a nohy iba do na mír.
No veď ako, preto sa pýtam, keď bol Rus, tak sa to tak mohlo stať.
Nie, určite nie.
On dokonca, aj keď pristal, tak odmietol to, aby ho preniesli z modulu do nejakého bojazného kresla pár krokov. Takže on hneď vyskočil, vyšiel a prešiel to po vlastných nohách.
Iha.
Do krčmy, hej?
No, na vozík.
Aha.
Tak ale to už je výkon. Asi tam musel poriadne cvičiť. Pretože bez gravitácie, akože tie svaly strašným spôsobom atrofujú.
No, určite tam volá, čo musel niečo podnikať. Sranda. No a poďme ďalej. A zostaneme v Rusku, čiže ani dnes NASA nebude spomenutá v tejto rubrike. A to štartoval ešte... A vidíš, som nepovedal, ktorý rok to bol, keď on štartoval. Bol to 8. január 1994. A takisto 8. januára, ale 1973... ale vyštartovalo z Ruska a modul Luna 21 a tento modul niesol na povrch mesiaca lunochod číslo 2 a ten lunochod číslo 2 vážil 840 kg. A mal tam hociaké misie aj študovať, čo a ako na tom vesmíri prebieha a na tom mesiaci, nie na vesmíri. Tak, neviem, to je asi všetko. Čiže sa plynule prehúpnem do novinky. A táto môže dávať nádej všetkým našim poslucháčom, ktorí si ľúbia vypiť. A to, že vedci a opäť podrobili testu nejakú substanciu, ktorá má údajne pomáhať bojovať proti opici.
A je či to opici?
Proti opici. Aj takisto, no takto, oni tu mali nejaké krysy, ktoré údajne reagujú na alkohol podobne ako ľudia, tak tie krysy systematicky navaľovali, podávali im alkohol, čo by bol ekvivalent asi 15 až 20 pív pre človeka v čase pod 2 hodiny.
Chudeta.
A zistili, že tie krysy, ktorým dávali túto látku, ktorá sa volá dihydromyricetín, tak jednak neboli KO tak dlho ako tie, ktorým to nepodávali. A takisto netrpeli nejak takou výraznou degradáciou fyzických funkcií po deň po. Hej.
Tak ale to nie je priamo nádej, nie? Pre alkoholíkov. Lebo tým pádom im bude chutiť ešte viac. Keby im bolo poriadne zlé po alkohole 2-3 dní,
no,
tak by prestali piť úplne.
Keby si ma nechal dohovoriť, tak by som povedal, že zistili ešte jeden efekt. A to, že táto látka takisto dosť pôsobí preventívne proti tvorbe závislosti na alkohole. Dokonca ten vedúci toho týmu výskumníkov Ying Liang sa volá ten pán, sa vyjadril, že pokiaľ piješ alkohol vždy iba z DHM, nikdy sa nestane závislým. Čo je srandovná novinka. No a tá látka je prírodná. Tada, je to extrakt zo stromčeka, ktorý sa volá Hovenia dulcis v latinčine. A v našom má to srandovný názov dužistopka sladká.
Som veľmi skeptický voči tejto správe. Bolo to, nevieš, či to bolo už niekde aj replikované, asi nie.
Nie, asi nie. Lebo som sa nedočítal ani, či to niečo robí, keď sa užije po podaní alkoholu, vieš, že treba zväčšie sa navalíš a ráno si to dáš, či ti to nejak pomôže.
Pretože podľa môjho čítania, čo som čítal niekedy asi pred pár týždňami, tak na toto by trebalo dva enzymy a tam je aj tak problém v tom, že alkohol jednoducho spracováva pečeň, takže akým spôsobom, neviem si predstaviť žiadny spôsob, ako by to mohlo
fungovať. No, alkohol sa ti odburáva v pečeni.
No.
Ale čo on robí je, že mení chovanie nejakých proteínov, ktoré sa volajú GABA receptory a tie sú v mozgu. A DMH práve tam blokuje efekt alkoholu tým, že sa na tieto receptory naviaže. Lenže alkohol robí kopu veci a v rôznych častiach mozgu, takže pravdepodobne niektoré efekty by si pociťoval aj tak, kdežto je možné, že niektoré tie negatívne sa týmto odbúrajú. Aj keď, čo sa týka zaťaže na pečeň, tak si myslím, že v tom nebude žiaden rozdiel, pretože nemá prečo byť.
Teda to ani tým pádom by to nepomáhalo proti opici.
Ale ty nemáš opicu z toho, že tvoja pečeň spracovávala alkohol.
Nie, ale tak ty máš opicu z toho, že z tých odpadových látok, ktoré tam potom vznikajú. Potom v krvi je neviem, aká látka ti koluje a
hej, ale
nemyslím, že to je vyložené niečo iba mozgom.
Tak opica to máš jednak z toho, že sa ti vyplavujú vitamíny, minerály z tela.
Mm-hmm.
Takisto z toho, že si dehydrovaný, lebo je alkohol je silné diuretikum. A potom neviem ďalej. A tie metabolity, hej, to je pozostatok, ale myslím, že najväčší prispievateľ ku opici je práve tá dehydratácia, podľa mňa.
Mm-hmm. Tak asi o tom ešte niečo budem musieť prečítať.
Lebo aj ľudová liečba alebo prevencia spočíva v tom, nie, že keď po noci vonku máš vypiť pred spaním pol litra vody a to zvykne dosť pomáhať. No, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. či sa o tom ešte niekedy dopočujeme, alebo ostane to len taká senzácia pri krysách.
No jo, no vidíme. Ja si o tom určite ešte niečo prečítam, lebo ako abstinent tam mám vyložený iba akademický záujem o to, ale... a... neviem. Vypadá mi to strašne zázračne. Aj keď zase, no. Neveľa by ti prípada zázračných.
Sú to krysy.
No, áno.
Kto vie, možno, že u človeka to nebude robiť nič. Lebo kopa tých medicínskych štúdií tak skončila. Že veľká senzácia toto, tamto, no a začali sa robiť testy na ľuďoch a kúla, nič. Mm-hmm. Dobre, tak sa môžeme asi posunúť ďalej.
Resa. Takže nastal čas na našu rubriku Fakta fikcia, kde jeden z nás prezentuje tri novinky, z ktorých spravidla jedna je fikcia a zvyšné dve sú vedecké fakty. Zvyšní dvaja sa budú snažiť priznať to, ktorá z týchto troch noviniek je fikcia. Naši poslucháči sa môžu samozrejme zapojiť a pokojne sa nám posmievať. Tak sa pripravte.
Som pripravený.
Ste, hej?
Ja nie. Teraz. Abo nie. Dobre. Abo hej.
Takže. Prvá. Holandskí vedci potvrdili teóriu, že s prázdnym mechúrom robia ľudia múdrejšie rozhodnutia. Druhé. CERNu sa podarilo udržať atómy antivodíka po dobu viac ako 1000 sekúnd. A tretie, podľa štúdie nemeckých vedcov sa v oblastiach so zvýšenou radioaktivitou rodí viac chlapcov ako dievčat. No a keďže líder Pelotonu je Joyner, tak by mohol ísť prvý.
OK. Holandské vedci potvrdili teóriu, že s prázdnym mechúrom robia ľudia múdrejšie rozhodnutia. O tomto zhodou okolností niečo viem. Viem, že keď ľudia majú plný mechúr a vydržia niečo, tak sú majú menšiu schopnosť niečo vydržať, napríklad nedá si sladkosť alebo také niečo, keď držia dietu. A tak by som povedal, že tým pádom robia múdrejšie rozhodnutia, pretože sa rozhodujú do budúcnosti a nielen do prítomnosti. Takže s Ondkou súhlasím. A dvojka, CERNu sa podarilo udržať atómy antivodíka po dobu viac ako 1000 sekúnd. Tých 1000 sekúnd to je nenormálne veľa, to sa mi nezdá. A trojka, podľa štúdie nemeckých vedcov sa v oblastiach so zvýšenou radioaktivitou dorodí viac chlapcov ako dievčat. Tak toto to je dosť zvláštne. Ale tú trojku si ešte tak ako tak viem predstaviť. Ale to z LHC, viem, že sa im podarilo vytvoriť antivodík, viem, že to bolo najprv iba na pár stotín sekundy, viem, že to potom bolo ešte raz na pár sekúnd, ale 1000 sekúnd, myslím si, že o tom by som počul, že to by bolo, že to by bolo aspoň pre mňa veľké halo. Takže poviem, že dvojka je fikcia.
OK, Osiris?
Tak s jednotkou v podstate súhlasím. Alebo vlastne je to len ďalší aj faktor, ktorý taký môže ako pôsobí stresujúco zrejme. A ľudia pod stresom aj sa nepreslavili múdrymi rozhodnutiami. Takže to by som povedal, že je pravdivé. Dvojka takisto sa mi to zdá ako riadny overkill tých 1000 sekúnd. A trojka? OK, čo ja viem. No, ale dajme tomu, že sa nás, si nás chcel napáliť a naschval si vybral tú 1000 sekúnd a mohol by, čo keď je to pravda, je? Asi si myslel, že my si budeme myslieť, že... A... Nie, ale myslím, že tá dvojka nejaká fikcia teda, lebo aj mne sa to zdá byť veda.
Takisto by ešte mohlo byť, že v trojke zmenil chlapcov za dievčatá.
Alebo nie, dobre, dám 3, že bola fikcia.
Nie. Nechcel namádzať.
Ja viem, že nie, ale ja som sa rozhodoval medzi tými dvoma. Mm-hmm. Tak ja dám 3 teraz. Tak
Joiner je za dvojku. A ty si za trojku. Dobre, tak poďme od trojky. Toto je fakt.
Tadá.
Zistili to nemeckí vedci, ktorí porovnávali dáta z nejakých 60-70 rokov. vtedy zistili, že v týchto časoch sa rodilo o mnoho viac chlapcov ako dievčat. To prebiehali akurát testy atomových bomb a podobné veci. Štandardný pomer, čo sa hovorí, že rodenia chlapcov a dievčat je vlastne 105:100. No a tu sa zistilo, že za týchto 10 alebo 20 rokov bolo až o niekoľko miliónov menej dievčat narodených ako chlapcov. Ešte stále veci len polemizujú o tom, že čím to je, pretože predpokladajú, že je to kvôli tomu, že chromozómy X sú väčšie v podstate ako chromozómy Y. A tým pádom obsahujú viacej genov a môžu sa jednoduchšie degenerovať.
Môže to byť aj niečo kultúrne? Viem, že v niektorých štátoch napríklad, keď si rodičia urobia si akože zistia, že to bude chlapec alebo dievča, tak veľmi často, keď je to dievča, tak volia potrat kvôli tomu, že v tej kultúre chlapci prinášajú peniaze a bohatstvo z rodiny a dievčatá to vlastne ako keby odoberajú alebo niečo také.
Pádny argument, ale skúmali 39 európskych štátov a americké štáty tiež, takže tým pádom by to asi...
To by asi nebol, ak by ten efekt tam nejaký bol, tak asi by nebol veľký.
Mm-hmm. Asi tak, hovorí sa, že aj po Černobyle sa to stalo a teraz vedci rozmýšľajú nad tým, že aký dopad by mohla mať potom Fukushima a podobne. Každopádne, no, toto bol fakt.
Mm-hmm.
Dvojka.
No.
Ku podivu.
No.
Je fakt.
To prasa.
Aha, mal som pravdu.
Ako môžu antivodík tak dlho držať, keď nemá náboj? To mi vysvetli.
No, takže potrebovali antiprotóny a pozitróny tieto veci, hej. Získali ich z radioaktívneho izotopu sodíka 24. A antiprotóny získali z antiprotónového decelerátora, alebo ako sa to presne volá. Antiprotóny schladili na minus 70 stupňov Celzia a pozitróny na minus 230 stupňov Celzia a na týchto teplotách sa im podarilo zlúčiť vlastne tieto antiprotóny a pozitróny do atómu antivodíka. Problém bol v tom, že ešte stále boli nestabilné, takže museli znižiť teplotu na minus 272 stupňov Celzia, aby ukradli vlastne energiu z tohto antivodíka a tým pádom, aby sa mohli udržať proste vo väzbe. Hej. No. Čo sa potom stalo, väčšinou vedci vlastne ich len tak pustia a zisťujú, ako sa potom správajú, ale tým alfa vedcov chceli zistiť, ako dlho sa dokážu vlastne udržať tieto antičastice a teda antivodík. No a podarilo sa im ich udržať až na dobu 1000 sekúnd, čo je približne 17 minút.
A potom ich pustili?
To už neviem, toto nenapísali.
Mohli tam.
Mne to nejde do hlavy. Toto nebolo urobené v LHC. Toto bol iba CERN.
To bol CERN. Okay,
aj tak,
čo je Antihydrogen Laser Physics Apparatus.
Veľmi ma zaujímalo, ako ten antivodík vlastne udržali na tom mieste. Pretože vieš, no normálne, keď máš akože nejaké antičastice, tak to udržiavajú na mieste tým, že má to elektrický náboj a tým pádom nejakým magnetickým polom alebo elektromagnetickým polom to jednoducho vedia.
Teraz ich tiež takto držali.
No ale antivodík je neutrálny.
No evidentne ich udržali.
Ja.
Je to divné, je tu článok, nejde úplne do detailov, ale je tých článkov viac, ktoré som našiel, takže to linknem. Ale je to tak, no.
Tak si nás dostal. Tak nám povedz o jednotke, lebo... No.
A oni vyrobili len jeden atom, alebo normálne, neviem, pohár atomov, alebo tak?
Pohár. V podstate si píšu, že na prvýkrát, čo sa pokúšali, tak 10 miliónov antiprotónov a 700 miliónov pozitrónov potrebovali na to, aby dostali 38 antivodíkových atómov.
Aha. Mohli tam tak cvične naliať normálny vodík, že čo to spraví.
Tak zrejme by anihiloval.
Áno.
No veď?
A tam vznikne energia. To sa už robilo v LHC. Že sa tiež to bol vodík, antivodík a vodík zrazili. Teda, no, zrazili. Spojili sa viac menej.
Krása.
No a nám povedz o jednotke, pretože
z toho
som videl
že...
veľa štúdií.
Sofia, že jednotka je fikcia. Takže podľa tohto článku a podľa ďalších viacerých článkov, ako je to síce iba jedna štúdia, ale podľa tohto to vyzerá tak, že keď má človek plný mechúr, tak evidentne robí racionálnejšie rozhodnutia. Bolo to tak, že bol experiment, kde participanti vypili približne 750 ml vody, čo je asi 5 pohárikov, alebo o mnoho menej, hej. Proste iba
záleží na veľkosti pohárov, povedzme si.
Že iba pár dúškov. No, a potom
a takto, nejakých... Okay.
Tak o mnoho menej, no. No a potom po 40 minútach, keď už vlastne tá voda sa dostala tam, kde mala, tak vedci sa pýtali týchto participantov nejaké otázky. Mohli robiť 8 otázok. Každá bola situovaná tak, že mohli dostať malú odmenu, ale hneď, alebo neskôr mohli dostať väčšiu odmenu. Mm-hmm. Napríklad sa mali rozhodnúť, či dostanú $16 dnes, alebo $30 o 35 dní. No a zistili, že väčšina ľudí, ktorí mali plný mechúr, sa rozhodla, že kľudne si počkajú a dostanú viac, ako tí, ktorí mali prázdny mechúr, viac menej.
No to je presne proti tomu, čo sa ukazovalo predtým.
Mhm. Presne to tu píšu, no.
Ale to je, no, podľa mňa to je preto, že tí ľudia mali inakšie starosti, ako kde zohnať $30. Chápeš?
Tak nevypísali konkrétne všetkých 8 otázok, takže kto ho vie, či možno tam bola nejaká čokoláda, alebo čo.
A takisto, že by vyslovene múdrejšie, vieš, to len potvrdilo, že títo ľudia majú tendenciu mať väčšiu časovú preferenciu veci.
No ale je to múdrejšie rozhodnutie, hej?
No je.
Získaš jednoducho viac.
Ale to je pravda. Ale neskôr, čo keď počítal s tým, že vyjde z inštitútu a zrazí ho auto.
Tak to by nebolo veľmi rozumné s tým dráta. Lebo takým spôsobom môžem robiť všetky rozhodnutie iba na to, aby som sa dostal ku nejakému rýchlemu...
Ďalšiemu dňu.
Hej, ako ja rozumiem.
Len mňa to strašne zaujíma, pretože viem o viacerých štúdiách, ktoré predtým ukázali presný opak. A tam to bolo vysvetlené niečím tým, že vlastne tá inhibícia, ktorá vlastne bola to, aby si udržal mechúr, hej, tak tá sa používala ako keby tam a preto ľudia boli nedočkavejší a skôr by podľa tých predchádzajúcich štúdií sa podľa mňa rozhodovali pre tie peniaze okamžite. Že zaujímavé,
že... Ja si prišlo tak, že najprv sa vyčúram a potom od tých 35 dní kľudne dostanem tie penieži. Netreba mi hneď.
No,
a dali im tie peniaze potom?
No, neviem.
Možno peniaze dostali iba tí, ktorí si ich zobrali hneď.
Uh-huh.
Aha. Toto už tiež nepíšu.
No jo, tak si nás dostal, no. Aj keď...
No, Joiner, ty si sa nám pohoršil. Dva razy po sebe.
Áno, tá jednotka ide proti tomu, čo o tom viem. A tá dvojka je tiež záhadná, no.
Aj tá trojka.
Tá, ja. Trojka veľmi nie.
No, zadarilo sa. Ešte som vyťahoval také informácie spred roka v podstate, aby Joiner zabudol, ale neviem, no tú jednotku tu ešte kúknem, lebo ak si vravel, že je to väčšinou naopak, ako mne sa to tiež zdalo, že skôr naopak, preto som si vyhľadal tú štúdiu, ale tak to vyzerá, že tak by to mohlo byť, no uvidíme. Možno sa to dostane do oprav.
A spomínali tam, koľko mali tých ľudí v tej štúdii?
Nie.
Vieš, lebo keď tam zobrali 10 ľudí, tak to je k ničomu.
To je fakt.
No nič, tak máte úlohu dohľadať si, čo a ako. Že, či tie joinerové štúdie možno boli lepšie.
Môže byť. Obzrieme to. Rozhodne.
Jo.
Ale zatiaľ som vás dostal.
Jo, gratulujeme.
Jo.
A ty by sa nám Joiner konečne mohol povedať.
Konečne.
Co je to ten Higgs bozon?
Tá.
No.
Toto je téma, ktorú som si pripravil pred 3 týždňami, len potom do toho skočili naši hostia, tak som ju odložil až na teraz. Budem rozprávať o Higgs bozone. Kvôli tomu, aby som to vedel čo najlepšie nejak preniesť alebo vysvetliť, tak som si spravil takú osnovu, kde na začiatku dúfam, vysvetlím, prečo si myslíme, že by mal byť, prečo by mal existovať a po druhé, ako ho hľadáme. Takže poprvé, prečo si myslíme, že by mal byť? V 30. rokoch, teda pred 80 rokmi, keď sa spojila teória elektromagnetizmu, kvantová mechanika a špeciálna teória relativity, tak vznikla kvantová elektrodynamika. Vtedy sa však objavil taký problém, aj napriek tomu, že tie tri teórie, ktoré som hovoril, boli osobitne akože každá vyzerá byť veľmi správna a vyzerajú byť také pevné, tak ich spojenie viedlo ku nezmyselným výsledkom. Niekedy sa tam vo výsledku začalo objavovať nekonečno. A konkrétne sa to objavovalo pri vyjadrení elektromagnetickej sily a slabej jadrovej interakcie. Riešenie tohto nekonečného problému sa pre elektromagnetizmus vyriešilo asi to bolo 10 rokov, a to tým, že fotón, teda nositeľ elektromagnetickej sily, nemá masu. Čo je mimochodom aj dôvod, prečo má elektromagnetická sila virtuálne nekonečný dosah. Za to slabá jadrová sila alebo slabá jadrová interakcia takéto šťastie nemala, pretože jej nositeľmi sú dvojité V bozóny a Z bozón, ktoré sú dosť veľmi ťažké. Konkrétne tie dvojité V bozóny majú nejak okolo 80 gigaelektronvoltov a Z bozón má asi 90. To sú už ťažšie ako niektoré celé atómy, nie to nejaké častice, hej, elementárne.
By si mal povedať teraz, koľko napríklad váži tehla v gigaelektronvoltoch?
Uf, tak toto by bolo veľmi veľké číslo. A neviem. Viem, že komár letiaci má energiu asi 1 teraelektronvolt. A prečo vieš, koľko má tehla gigaelektronvoltov?
Veľa.
Veľmi veľa.
No, nie, on tak vieš, aby bolo nejaké porovnanie.
Pre porovnanie je to ťažšie ako atóm železa napríklad.
Fíha.
Takže to je fakt ťažké, hej. No, takže tu im vlastne nepomohlo to, že ten nositeľ tej sily nemal masu, hej. Lebo to sa pri elektromagnetizme tým si pomohli, že tam už to nekonečne nedostávali. Ale to na to nepomohlo, lebo tieto častice sú dosť ťažké. No a potom toto nekonečno v tej slabšej jadrovej interakcii sa riešilo renormalizáciou a parity violáciou. V tom mal prostý môj osobný hrdina Feynman a neviem, či ste už počuli, teda myslím, že ste počuli o CP symetrii alebo zlomenej symetrii.
A ja som o tých symetriách bola čo čítal, ale nebudem ani prestierať, že tomu rozumiem.
No, podobne.
Dobre, k tomu nemám nič pripravené, žiaľ, ale v krátkosti. Všetky zákony prírody sú také isté, ak si ich otočíš ako keby v zrkadle. Teda mali by byť.
Že napríklad, keď ide, auto po ulici, keď ho otočíš časovú os, tak ide rovnako, len naopak.
Áno, to je prípad času. Tu myslím vyložené veci ako napríklad hmotu a antihmotu. Keby existoval svet, ktorý by pozostával iba z antihmoty, tak teória bola taká, že by sa to malo všetko správať úplne presne rovnako ako s hmotou, hej? Že by to malo byť na nerozznanie o seba, všetky zákony by mali platiť takisto. No, lenže... No, ale keď niečo spravíme teda presne ako v tom zrkadle, hej, teda premeníme napríklad tie častice na antičastice, tak tá slabá jadrová interakcia odrazu začne byť iná. Tam sa vlastne ukázalo, že... Alebo nie, takto, ináč to skúsim úplne ináč. Predstavte si, že niekedy existovala C symetria. Nikdy neexistovala, hej, ale predstavme si, že existovala C. C znamená zmenu častíc na antičastice. To znamená, že častice a antičastice, hej. Takedy si ľudia mysleli, že takto to funguje. Ale tá slabá jadrová interakcia zlomila túto C symetriu a prišla CP symetria, kde to C je znovu častice na antičastice a to P je, či je častica ľavá alebo pravá. Tam mu záležalo na tom, že aká je tá častica.
A to je spin? Či niečo iné?
To si myslím, to si nie som celkom istý, či je to vyložené spin.
OK.
Ale potom sa prišlo aj na to, by the way, že aj tá symetria je zlomená a potom sa to vzniklo CPT, tuším, symetria sa teraz volá. Ale táto CP symetria vlastne jej zlomenie predpovedalo toho nájdenie Z bozónu predtým, ako ho našli. Lebo pôvodne tam bol iba ten dvojitý, tie dve dvojité V bozóny. Dobre. No ale tento celý bordel sa vlastne nepáčil viacerým ľuďom. Jedným z nich bol aj Peťo Higgs, ktorého meno Higgsov bozón nesie. Nebol ani zďaleka jediný, ktorý hovoril, že existuje niečo ako Higgsové pole, ale bol takým prvým, ktorý poukázal na to, že ak toto pole existuje, tak kvantová teória hovorí, že by za určitých okolností malo toto pole ukazovať, toto pole by malo byť ako častica sa ukazovať. Problém však bol, že sa predpokladalo, že Higgs bozón je veľmi masívny, teda ťažký, a v tej dobe, keď bola táto častica navrhnutá pôvodne, ako týmto Higgsom, tak to takmer vyzeralo ako niečo, čo sa nikdy nebude dať nájsť alebo dokázať. To jednoducho, tie energie boli také vysoké na tie roky, že si mysleli, že prirovnávali tu ku viere a tak ďalej a tak ďalej. Ale tento Peter Higgs aj napriek tomu išiel hlavou proti múru a dosť to spopularizoval. Od tých čias vlastne vzniklo veľa modelov Higgs bozónu.
Počkaj.
No?
A prečo je taký problém vytvoriť tieto ťažké častice?
Pretože potrebuješ veľkú energiu. Napríklad v tom tetrahedróne alebo v tom Large Electron... neviem, ak sa volal ten...
Collider.
Collider. Tak tam jednoducho nemali dosť energie na to, aby tie častice s takou energiou dosť prevrazili. Lebo čím tú časticu poháňaš rýchlejšie, tak tým potrebuješ viac a viac energie, hej, akože exponenciálne. Takže nebola na to energia. LHC jednoducho jedno z takých... No, jednoznačne teraz najsilnejší...
Urýchlovač,
aký sme kedy mali, hej. Jeho je stavaný, tuším, na 7 tera elektronvoltov, to je ako keby 7 komárov, hej. vtedy si musíš zobrať, že vtedy nejaké časticové urýchlovače neboli, hej. Vtedy akože sa im ani nemohlo snívať, že by niečo, nejakú časticu takým spôsobom akože zrýchlili, aby to vedeli nájsť. Dôvodom je aj to, že Higgs bozón sa veľmi rýchlo rozpadá. Ale ku tomu sa dostaneme ešte v bode 2, kde budeme rozprávať o tom, ako ho hľadáme. Dobre, takže skončil som tam, že to pole sa môže ukázať ako častica. No a od tých čias vlastne, odkedy to Peťo Higgs vlastne tak popularizoval, vzniklo veľa modelov Higgs bozonu. Budem sa snažiť vysvetliť, že prečo je ich tých modelov viacej. Je to ako keď viete výsledok, že výsledok sa rovná 3. Ale neviete celú funkciu, viete iba časť tej funkcie, ktorá vás dostane ku tomu výsledku. Tak si myslíte, že viete nejakú veľkú časť tej funkcie, napríklad jedna časť je 1 plus 1, hej, alebo neviem čo, a potom sa tam snažíme dopasovať zvyšok, aby nám vyšiel ten istý výsledok. No a riešení je mnoho, hej, ale líšia sa komplexnosťou. Žiaľ, nikde nie je napísané, že tá najjednoduchšia funkcia, hej, alebo ten najjednoduchší model Higgsu je ten správny. Ale Olkamová britva hovorí, že by sme to nemali zbytočne komplikovať, ak nemusíme. Viete vysvetliť niekto, čo je to Olkamová britva? Myslím, že sme to už raz rozprávali, alebo to veľmi dávno v podcaste.
Tak v podstate si to povedal. Čím zbytočne nekomplikovať veci a no, zaoberať sa tým najjednoduchším riešením.
Áno.
Nie? Niečo v tom zmysle. Plus minus.
Tam som ináč videl taký dobrý príklad na Wikipédii. Aj na Wikipédii. Lebo predtým som stále používal ako príklad evolúciu, ale na Wikipédii bol taký veľmi pekný príklad, ktorý som si osvojil odtedy, že môžeme sformulovať teóriu ku teórii gravitácie, že jedna polovica je spôsobená, tej gravitácie je spôsobená nehmotnými trpaslíkmi, ktoré tele sa postrkujú, aby sa zdanlivo chovali podľa teórie gravitácie. Hej. Akože výsledky tejto teórie sú presne také isté ako s teóriou gravitácie. Hej. Akože také isté výsledky vám idú. Ale táto teória je nezmyselná, pretože tam môžeš miesto tých trpaslíkov alebo miesto toho jednej polovice tam dať hociaké číslo, hej, a vôbec nič to nemení na tej teórii, teda je to tam zbytočné. A to je základ tej Olkamovej britvy, o ktorom už hovoril Osiris. Že to, čo tam netreba, to tam netreba zbytočne komplikovať. Dobre, takže toľko ku Higgsu. Potom ešte budete môcť dať nejaké otázky, ak nejaké budete mať. A teraz sa presuniem, že ku tomu ako...
Ja mám jednu hneď.
No, dávaj.
Počkaj, ako to formulovať? Alebo nechaj tak, no... Prejde na tú druhú časť, asi to rozmyslím.
No, veď sa opýtaj. Si ako?
Nie, tak najprv som, ako som rozmýšľal, že k čomu to je a potom, akože k čomu vlastne ten Higgs slúži, keď vlastne ani de facto neexistuje, keď si vrál, že sa rýchlo rozpadá.
Ten Higgs vlastne, Higgs bozón nám slúži na to, aby sme dokázali, že existuje niečo ako Higgsové pole. A to Higgsové pole je nám na to, a to Higgsové pole vlastne dáva hmotu...
Nie, počkaj. Ano? Ja viem, k čomu je nám, ale k čomu je vesmíru. Akú funkciu zastáva v existencii všetkého?
Aha, že čo by sa stalo napríklad, keby nebol, hej?
No, presne.
No sú modely, ktoré sa volajú, že sú... neviem, ako sa volajú teraz po slovensky, ale ktoré jednoducho nerátajú s tým Higgsom, hej. Ktoré napríklad vysvetľujú to, že tieto V bozóny a Z bozóny majú majú hmotnosť kvôli silnej jadrovej interakcii, že tá tam nejak prekrýva sa, alebo napríklad niektoré to vysvetľujú na základe toho, že si tam pridajú ďalšiu dimenziu, hej. Takže my vieme, že vesmír existuje, hej. A nevieme, že či existuje ten Higgs. Ale keby sme si napríklad zobrali, že OK, Higgs existuje, a čo by sa stalo, keby nebol, hej, keby teraz odrazu zmizol?
Presne.
Tak. To ti neviem povedať, ale myslím, že by to bol dosť vážny problém. Kvôli tomu, že neviem, čo by sa stalo s tou s tou slabou jadrovou interakciou pravdepodobne, povedzme, že by prestala fungovať. Alebo si povedzme, že dvojité V a Z bozóny by odrazu nemali hmotnosť, presne ako je fotón, alebo alebo ďalšia častica gluon, tak pravdepodobne by táto táto slabá jadrová interakcia začala fungovať na väčšej vzdialenosti a hmota by sa asi viacej dala dokopy, predpokladám. Ale to je také, vieš, no, čo by sa stalo.
Tá otázka sama o sebe ako nemá veľký zmysel, priznávam, lebo to sa môžeme rovnako opýtať, čo by sa stalo, keby neboli elektróny. Aj?
Aha.
Ak z toho by riadny myšmaš, no práve, že by nebol myšmaš.
Ne? No, neviem, čo by bolo.
Asi by sa to rozsypalo celé.
Ja.
Dobre, poďme ďalej, že nezabieháme k somarinám.
OK. Tak ako ho hľadáme? LHC zatiaľ hľadá len ten najjednoduchší model Higgs bozónu. A nie je to len kvôli Olkamovej britve, ale aj to je kvôli tomu, že nájsť ten jednoduchší je najjednoduchšie. Tie zložitejšie, ktoré sú, tak tie sú zložitejšie a zložitejšie sa aj detekujú. Keďže Higgs bozón, ako som hovoril, sa rozkladá príliš rýchlo na to, aby sme ho vedeli detekovať, tak LHC hľadá veci, na ktoré sa pri nejakých energiách rozpadá. Aby som to extrémne zjednodušil, tak si predstavte, že keď do seba vrazia dva protóny, tak vznikne hrba častíc a bordelu. A pre zjednodušenie ešte ďalšie poviem, že normálne je to 20 fotónov a 20 gluónov, hej? No. A tak vedci si zoberú rovnicu a vyrátajú, že ak by existoval Higgs a mal hmotnosť, na ktorej akože to sledujú, hej, toľko a toľko gigaelektronvoltov, tak by sa mal rozpadnúť na 4 fotóny. Teda ak detektor zaznamená 24 fotónov, tak našiel signál, hej. Len si viete predstaviť, že je tam šum. Niekedy detektor nejaké fotóny nezachytí, niekedy zase priletí fotón z úplne inokadial, hej, ktorý nepochádzal vôbec z tej zrážky tých protónov.
Mm.
Takže no, bum, protóny sa zrazia. Hej. Detektor nájde 20 fotónov. Druhýkrát 17, tretíkrát 21, štvrtýkrát 22, piatýkrát 21. Hej. A čím viac je pokusov, tak tým viac sa priemer posúva ku nejakej hranici, ktorú očakávaš. Hej. Či je to tých 20, keď tam nie je ten Higgs bozón, alebo 24. No a už podľa tohto príkladu jednoducho vidíte, že treba veľa opakovaní, aby sme jednoducho objavili, či tie fotóny sú tam naozaj navyše, hej? Či sa tam objavujú trošku častejšie, ako by mali podľa náhody.
Hej, a nebude ich 20.
No a nebude ich 20, áno. Je to akože ten Higgs bozón sa naozaj môže rozpadať na také niečo ako 2 fotóny alebo 4 fotóny, ale ten šum naokolo je oveľa väčší, hej, tam je akože viacej tých fotónov. A kvôli tomu oni potrebujú dávať akože milióny, miliardy akože opakovaní na to, aby dosiahli nejaké rozumné hranice, hej, ktoré jadrovej, no teda tejto fyzike sú tie 5 sigma.
No ja to už vidím, ako potom, aj keby ho našli, tak všetci budú tvrdiť, že to je len ten šum a somariny.
Tým pádom, že máme to, že teraz niečo našli, na to ukazuje Atlas, ukazuje na to CMS a ukazuje na to aj to, čo mal CERN urýchlovač predtým. Lebo predtým ten urýchlovač mohol ísť do 114 GeV, a tuším na 115, teda za hranicou svojou, ako keby videl nejaký signál, hej, ale vtedy to bolo akože, to bolo fakt, že veľmi malý, slabý signál, ešte slabší ako je teraz. No a teraz LHC, čo akože našlo, to je ten signál, tak tento rok bude vlastne využívať na to, aby to znovu zopakovalo, aby sa zistilo, že či ten signál je naozaj silný, alebo či jednoducho zmizne a bola to len náhoda. A to ešte nie je všetko, pretože na to, aby sa oni dostali na tú hranicu 5 sigma, potrebujú asi 5-krát viacej dát, ako majú. A v roku 2012 plánujú získať iba 3 až 4 krát viacej dát, ako majú. Ale vzhľadom na to, že tam sú na sebe nezávislé projekty prakticky, aj ten Atlas a ten druhý, tak toto by malo stačiť na potvrdenie, že nejaká častica tam je. Druhá vec bude dokázať, že je to naozaj Higgs bozon a toto bude beh na dlhšie trate. To sa nedozvieme tak jednoducho. Ako v populárnej mienke určite, akože určite média, aj každý, aj OHC to bude prezentovať, že áno, našli sme Higgs, ale pre fyzikov a elementárne častice tam ešte bude treba dokázať, že je to naozaj Higgs bozon.
A čo to bude znamenať pre fyziku, keď ho nájdu?
Problém je, že teraz je dosť veľa teórií. Sú tieto bezhiksové teórie, sú teórie, ktoré rátajú s rozlične komplexným Higgsom a prakticky nemáme ako zistiť, ktorá je pravdivá. Toto by nám pomohlo, aby sme vedeli, že ktorá tá teória je pravdivá. Ono sa hovorí, že toto je, teda médiá to často tak prezentujú, že toto je posledné koliesko do štandardného modelu a tak ďalej, ale tak to je blbosť, pretože
na
tam
to,
je
ešte. Na tú super teóriu nejako sa volá, to je zjednotenú.
Tam im to nepomôže, tam máme jednoducho ešte, tam je ešte veľa problémov, je tam napríklad elektrovík, neviem ako sa to prekladá, elektroslabá interakcia, povedzme, alebo sila. A tá vlastne ukazuje, že elektromagnetizmus a slabá jadrová interakcia sú vlastne jedna tá istá sila. Pretože ak ideš nad nejakú energiu, neviem, aká je to energia, priznám sa, povedzme, že 100 gigaelektronvoltov, tak vtedy sa tieto obe energie dajú vyjadriť ako jedna jediná. Takže to hovorí, že tieto dve vlastne majú aj spoločný základ, ktorý nevidíme, keď sme v tých akože menších energiách. Takže je tam ešte veľa záhad, ktoré toto akože nevyrieši, hej. Tento Higgs bozon.
Ale aspoň nám pomôže odfiltrovať aj tie nesprávne teórie.
Áno. Najväčší boom by bol, keby ten Higgs bozon nebol ten najjednoduchší. Lebo ten najjednoduchší s tým sa ako si ráta. Vieš, to by akože nejak veľmi neposunulo, keby to bol nejaký exot veľký, ten Higgs, ale tak by to prinieslo tak trošku novšiu fyziku, ak by som tak mal nazvať, aj keď je to dosť otrepané.
A keby neexistoval vôbec, by to bol asi väčší boom, nie?
Bol, lenže problém by bol ten, že my máme veľa teórií, ktoré, no veľa, viem, minimálne o 5 alebo 4 teóriách, ktoré jednoducho vysvetľujú to, ako sa správa táto slabá jadrová interakcia bez Higgsa. No a vieš, to by nám nepomohlo, aby sme vedeli, že ktorá z týchto 4 je správna.
Hej.
Ale keď nájdeme nejaký druh toho Higgs bozonu, tak to nám pomôže vyložený určiť, že toto je OK, toto je správne.
Ďalšia otázka, čo sa natíska, je, keď sme hovorili o tej Okamovej britve, tak vlastne podľa toho, keby sme ju aplikovali tu, tak by mali práve byť pravdepodobnejšie tie teórie bez Higgsa.
Áno, lenže oni zavádzajú, vieš, pozri sa, oni na to, aby vysvetlili, prečo majú tieto častice nejakú masu, potrebujú iné veci, hej, a majú tam iné koblihy, ktoré nie sú veľmi pekné. Napríklad mne sa veľmi nepáči to, že tam pridávajú ďalšiu dimenziu, hej. Nie je jedno, že je mikroskopická, ale vieš, akože v konečnom dôsledku má to takú istú hodnotu, ako to Higgsové pole, hej. Je to vec, ktorú nevieme. Lenže toto Higgsové pole je, tam existuje nejaký konsenzus a veci si myslia, že asi
je menej nepravdepodobné ako tie zvyšné.
Áno, povedzme. Povedzme.
OK.
Alebo dáva viacej odpovedí, hej.
Uh-huh. Dobre.
To bude asi všetko, ak nemáte ďalšie otázky.
No, ja už asi nemám ani.
A ty, Feri?
Určite si rád, čo?
Ja tiež nie.
Ty si zaspal určite.
Trošku, hej. Ako počúval som, a podobné otázky som mal ako Osirista, že on ich povedal za mňa.
Ešte jedna vec, všade v médiách sa píše vlastne, že Higgs dáva hmotu. Vieš, ako že to, aby si rukou neprešiel cez stôl, hej, že to robí Higgs. Vieš, no, aspoň popisujú tak, že dáva to hmotu, ale to nie je práve vlastne to, čo Higgs robí. Lebo aj bez Higgs bozónu by si nevedel prejsť rukou cez stôl kvôli tomu, že tam je tá silná jadrová interakcia. Hej, takže.
Tak to je asi len zjednodušenie, aby to pochopili aj tí ľudia, ktorí nás nepočúvajú.
OK, takže toľko všetko. Ak som sa v niečo mýlil, tak poslucháči ma môžu opraviť. V minulom podcaste sme si dávali nejaké stavky na rok 2012 a aj napriek tomu, že Ferry sa snažil tomu vyhnúť ako len vedel, tak ho to neminie. A tak dnes mám na teba, Ferry, otázky, na ktoré v minulom podcaste odpovedal Osiris Atomics. Takže,
nejaké otázky na telo?
Nie, sú to také predpovede tvoje. Potom uvidíme, že kto vyhrá. Však, počúvaj. Poprvé, nájde sa Higgs?
Jaj? To bol koniec?
No to bol koniec, nebudem ti dávať tie dlhé verzie.
Aha, tak nájde sa.
Dobre, takže áno. Dokáže sa, že neutrina sú rýchlejšie ako svetlo?
Nie.
Nie? A štúdia BEST, ktorá ukazovala vlastne, zopakovala to, že čo ukazovali štúdie už veľké predtým, že existuje globálne oteplovanie a bola podrobená dosť takej kritike. A bude, prejde peer review, to je prvá časť otázky, a druhá je, že či blogeri zmenia názor na vlastne globálne oteplovanie.
A aký majú názor?
To sú, teraz vyložené hovorím o blogeroch, ktorí sa odvolávali, že toto bude štúdia a na základe jej budú sa nechajú ukecať, že to globálne oteplovanie existuje, lebo predtým tomu neverili.
Aha, takže prvá časť otázky je to, že či existuje globálne oteplovanie.
Nie, či táto bez štúdia prejde peer review.
Aha, či prejde peer review, hej? Ach, tak áno. A počkaj, aká bola tá, čo bola tá štúdia?
Tá štúdia ukázala to, že existuje globálne oteplovanie. Vlastne zaoberala sa kritikou, ktorá padala na veľké štúdie predtým, či už ohľadom zaujatosti alebo o zlých dátach. Táto štúdia sa to pokúšala znovu celé zopakovať a došla k úplne takým istým výsledkom ako tie predchodce štúdie.
Však na to už je konsenzus, nie? Že globálne oteplovanie, takže tam nie je čo riešiť. Takže to je odpoveď áno. A blogeri, to sú denialisti, hej? Tí, čo to proste vyvracajú.
Áno, dalo by sa tak povedať.
Takže oni nie, nezmenia názor.
OK, takže mám aj tvoje odpovede a tým pádom sa môžem presunúť na mýtus.
Presne tak isto ako my dvaja.
No, presne tak. Akurát Tomik sadal ináč.
Aj, no tak. On aj, je slabý skeptik.
A ste si mysleli, že som nepočúval predošlej časti.
A, OK, mýtus. Tak bude pre zmenu opäť z evolúcie. A tento sa mi veľmi páči a je podľa mňa veľmi populárny. Takže je takýto. Veda tvrdí, že evolúcia sa deje na báze nejakej náhody. Ferry?
Aj to je vše?
No aj, no vieš, proste, že evolúcia je náhoda, že všetko, čo sa... Že toto tvrdia vedci.
No, tak to viac menej je, nie? Tak to začalo proste nejakou náhodou a teraz to už síce potom pokračuje nejakou prirodzenou selekciou, ale viac menej tie one sú, tie mutácie sú viac menej náhodné a tie, ktoré sú dobré, tie prežijú, tie, ktoré sú zlé, tak neprežijú.
Myslím, že tu naráža na ten argument slepého výrobcu hodín, ktorý vlastne, alebo toho hurikánu, ktorý sa presunie na nejaké pohrebisko, kde sú ide plno rozobratých lietadiel a poskladá lietadlo.
Alebo ten podľa mňa najpopulárnejšie je práve tá opica, čo píše Hamleta na stroji.
Že búcha. No, v každom prípade, a to, čo hovoril Fade, je pravda. Mutácie sú náhodné. To, či tieto mutácie prežijú alebo nie, už nie je náhodné. Takže evolúcia ako taká, aj napriek tomu, že je tam náhodný základ alebo random základ, tak toto potom vo vyšších veciach už mizne. Takže evolúcia ako taká nie je náhodná kvôli prirodzenému výberu, že tú náhodovosť vlastne ruší.
To je práve to dôležité, ale vlastne áno, ten základ je pravdivý, že začína to náhodou, ale hlavná sila evolúcie spočíva v tom, že kumuluje prínosné veci a zbavuje sa tých negatívnych. A takisto v tomto článku sa uvádza, len tak pre zaujímavosť, keď som hovoril o tej opičke, tak Lena by napísala prvých 13 písmen z nejakého Hamletovho sonetu. A v tomto prípade to bolo to slavné to be or not to be, že byť alebo nebyť. A potrebovala by čisto náhodne 26 na 13 pokusov, aby sa jej to podarilo. Len tak predstavuje to 16 krát viac ako celkový počet sekúnd, ktorý uplynul v živote nášho slnečnej sústavy, našej slnečnej sústavy.
A to mám takú krátku vetu?
No, 13 písmen. A to je počet pokusov. A oni, neviem, chápeš, je to dosť veľa, lebo máš tam, to je, koľko je písmen v abecede, 26 krát tých 26 na 13, to je, lebo 13 je tých písmen. Ale ak tam pridávam tú kumulatívnu zložku, čiže vždy, keď sa trafíš, tak si to písmenko necháš, tak tú to be or not to be napíšeš za 335 pokusov, čo je podstatne menej. Mm. A to je práve tá najväčšia sila evolúcie.
Evolúcia je iba teória, kolani.
Možno, ale funguje celkom dobre. A vysvetľuje to, čo sa okolo nás deje, lepšie ako nejaké iné teórie.
Súhlasím.
A týmto asi môžeme uzavrieť, pokiaľ tedy Ferry ešte nechce niečo dodať zásadné.
Asi nie.
Tak skús dodať záver.
Dodám. Takže ďakujeme všetkým za pozornosť a počujeme sa opäť o týždeň. V prípade, že máte nejaké námety na témy, o ktorých by ste radi počuli, alebo by ste sa chceli dozvedieť viac, alebo nás chceli skritizovať, neváhajte nám o tom napísať na fóre, alebo nás priamo kontaktovať na kontakt@truberoch.sk.
Fórum už nemáme.
Fakt?
Aj.
Tak som ti to písal. Som písal, že fórum som zrušil, asi písal, že OK.
Tak nám nepíšte na fórum.
A fungujú už komenty, na ktoré sa netreba registrovať, treba tam napísať len meno, netreba napísať ani e-mail, ani nič, je to úplne anonymné. A je tam linka z hlavnej stránky, ktorá ukazuje, že koľko komentov bolo spravených. Teda to fórum bolo týmto pádom zbytočné.
Výborne.
Tak čaute.
Tak sa teda majte.
Pa, pa.
Ťuk. Bá. Bá. Mú.
To už máme niečo na koniec.